дэталях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціханович. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Рада Еўразвязу сёння пашырыла спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд на сваю тэрыторыю да 177. На брыфінгу ў Брусэлі Кэтрын Эштан, верховны прадстаўнік Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі, у прыватнасці заявіла:
«Мы асуджаем працяг судовых справаў супраць затрыманых і палітычна матываваныя прысуды прадстаўнікам недзяржаўных арганізацый ды лідарам апазіцыі. Яны павінны быць неадкладна вызваленыя».
Адносна пашырэння абмежавальных захадаў Еўразвязу супраць беларускіх чыноўнікаў, Кэтрын Эштан патлумачыла:
«Сёння мы пашырылі візавую забарону і замарожанне актываў на далейшых 19 чалавек, у прыватнасці суддзяў, пракурораў і рэктараў універсітэтаў, якія наўпрост маюць дачыненне да апошніх судоў і пераследу студэнтаў. У залежнасці ад развіцця сітуацыі ў Беларусі мы гатовыя абмеркаваць далейшыя мэтанакіраваныя захады ва ўсіх сферах супрацоўніцтва».
Такім чынам, як вы чулі, паводле рашэння, якое агучыла Кэтрын Эштан, да Александра Лукашэнкі, ягоных старэйшых сыноў, кіраўнікоў выбарчых камісій, адказных за фальшаванне вынікаў выбараў 19 снежня, прадстаўнікоў дзяржаўных СМІ, сілавых структураў, адказных за разгон акцыі пратэсту, надаліся пракуроры і суддзі, якія выносяць суровыя прысуды арыштаваным апазіцыянерам. Тым часам у беларускім урадзе заявілі пра свае візавыя санкцыі ў адказ супраць прадстаўнікоў Еўразвязу і ЗША. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Рада Еўрапейскага звязу ухваліла рашэнне аб пашырэнні абмежавальных захадаў візавых і фінансавых супраць беларускіх чыноўнікаў, адказных за фальшаванне выбараў і рэпрэсіі адносна грамадзянскай супольнасці. Як паведамляе прэсавая служба Рады Еўразвязу, міністры замежных спраў 27 краін звязу уключылі ў спіс прадстаўнікоў беларускага рэжыму, адносна якіх дзейнічае забарона на паездкі ў Еўропу і замарожванне актываў, яшчэ 19 асоб. Поўны спіс будзе апублікаваны 22 сакавіка ў выданні Official Journal. Як раней заявляла верховны прадстаўнік Еўразвязу па замежных справах і палітыцы бяспецы Кэтрын Эштан, у адпаведнасці з рашэннем Рады па замежных справах ад 31 студзеня спіс асобаў, на якіх накладзеныя абмежавальныя захады, застаецца адкрытым і стала пераглядаецца з улікам далейшага развіцця сітуацыі ў Беларусі. Падставай для такога пашырэння чорнага спісу сталіся судовыя працэсы, якія пачаліся супраць арыштаваных у ходзе разгону дэманстрацыі 19 снежня і жорсткія прысуды абвінавачаным. Агульны лік дзеячоў беларускага рэжыму, якім забаронена наведваць Еўропу і чые рахункі будуць замарожаныя, вырас да 177. Перш за ўсё да яго дадаліся пракуроры і суддзі, якія ўдзельнічалі ў крымінальных працэсах супраць удзельнікаў дэманстрацыі 19 снежня. Праваабаронца Таццяна Равяка, якая сачыла за апошнімі судовымі працэсамі, перакананая ў слушнасці такіх захадаў Еўразвязу:
«Яны цалкам разумеюць, што яны выносяць незаконныя прысуды, якія не адпавядаюць нашаму ні закону, ні праву. І, конечно, на это павінна быць адпаведная рэакцыя. Калі ўнутры краіны яе ніякім чынам нельга здабыць, нема ніякіх іншых механізмаў для ўзнаўлення гэтай законнасці і права, ну, значыць, трэба карыстацца тыя механізмы, якія на сёння ў нас засталіся, найперш гэта міжнародныя».
Падвізавыя і маёмасныя санкцыі патрапілі таксама рэктары беларускіх ВНУ, якія выключалі сваіх студэнтаў за апазіцыйную дзейнасць. Апрача таго, у абноўленым чорным спісе беларускіх чыноўнікаў былі выпраўленыя некаторыя памылкі ў напісанні прозвішчаў. Некаторыя прозвішчы па-ангельску запісваліся ў транскрыпцыі з расейскай мовы замест беларускай, што давала занесеным у гэты спіс дзеячам беларускага рэжыму шанец уехаць на тэрыторыю Еўразвязу. Сёння ж стала вядома пра тое, што ўлады Беларусі падрыхтавалі захады ў адказ на рашэнне Еўразвязу і ЗША пра санкцыі ў дачыненні да беларускіх чыноўнікаў. Візавая забарона закране больш за 150 асобаў з Еўрапейскага звязу і Злучаных Штатаў, заявіла Інтэрфаксу крыніца ва ўрадавых колах. Былі названыя некаторыя прозвішчы: старшыні Еўрапарламенту Ежы Бузыка, еўрадэпутата Яцыка Пратасевіча. Апрача таго, беларускі бок пагражае абмежаваць на тэрыторыі Беларусі частности, деятельность замежных фондов и неурадовых организаций. Такий подход белорусских уладов свечить про то, что санкции Евразвязу и США их раздражняют, хоть и не примушают до заступок, меркуя минский политолог Андрей Федоров.
Они раздражняют, и тому вот он, как и обещал, это не новина, это чакали, он вводит санкции в отказ. Меньшая справа, что я не совсем уверен, что тоже Бузок и Протасевич так уже мощно имкнулись сюда. Ну, основная масса этих 150, я не уверен, что они вельми хотели бы опынуться, особенно сейчас, в Беларуси, в отрознение от основной массы тех, кто с нашего боку подпал под эти санкции.
Андрей Федоров лечит белорусские санкции зусім неэффективными. Это только спроба Менску еще раз показать свою упартость, меркуя он.
Белорусский МЗС обяцая обнародовать свой спис неуязных у Беларуси не у забаве. Ну а 19 новых прозвищ белорусских чиновников, которые включены у спис неуязных у Евразвяз, будут обнародованы завтра. После обвестки до важнейшей международной темы, до подеев у Либии.
Вы слушаете Радио Свобода. Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Щодня у эфире репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркаваний лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
Протягиваем программу. Злученные Штаты, Великобритания, Франция, Италия, Канада и другие удельники международной коалиции заявляют, что им удалось увести у Либии зону вольную от полета, згодно с резолюцией Рады безпеки ООН, якая была принята на минулом тыдні. Апошние две ночи самолеты коалиции бомбовали войсковые мишени у этой краине, перш за все летнище, авиацию и системы поветренной обороны силов Муамара Каддафи. Паветраныя удары былі раскрытыкаваныя кіраўніком арабскай лігі, які асудзіў кааліцыю за ахвяры сярод цывільнага насельніцтва, якія пацярпелі ў выніку гэтых удараў. Сёння з моцнай крытыкай інтэрвенцыі ў Лібіі выступіў прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін.
Во времена Білла Клінтона бомбілі Югославію Белград. Буш вёл войска в Афганистан, потом под надуманным, совершенно лживым предлогом ввели войска в Ирак, ликвидировали все иракское руководство. Даже дети погибли из семьи Саддама Хусейна. Значит, теперь на очереди Ливия. Под предлогом защиты мирного населения.
Путин так само назвал резолюцию ООН неполноценной и заявил, что войсковая операция международной коалиции нагадывает ему средневечные заклики до крыжовых походов. Назиральники отмечают, что такую же аналогию сделал и Муаммар Каддафи, когда комментировал международные заходы супроть его. Российский президент Дмитрий Медведев, однако, выступил за дрозной позиции и назвал выказывания Путина недопущальными.
Ни в коем случае недопустимо использовать выражения, которые, по сути, ведут к столкновению цивилизаций, типа крестовых походов и так далее. Это неприемлемо. В противном случае все может закончиться гораздо хуже, чем даже это происходит сегодня. И об этом должны помнить все.
Меркует Дмитрий Медведев. Британский премьер Дэвид Камерон, выступаючи сёння у парламенте, обвясил, что коалиционные силы нейтрализовали либийские поветренные силы, что на практике означает уведение над Либией бесполетной зоны.
Каддафи лгал международной супольности, и он протягивал жорстко обыходиться с уластным народом, и он грубо порушил резолюцию ООН. Тому это было необходимо, законно и правильно спынить его, и мы повинны допомогчи его спынить.
Британский премьер Дэвид Камерон. Тем часом белорусский МЗС закликал удельников международной операции у Либии неоткладно спынить боевые деяния, бо удары по либийской территории, на думку белорусских уладов, выходят за рамки резолюции Рады безпеки ООН. Як у Беларуси реагуют на початок международной операции у Либии? Передает наш корреспондент Олесь Дашинский.
Сегодня у белорусских министерств замежных справ подтвердили позицию, огушенную 21 соковика. Прессовый секретарь МЗС Андрей Савиных сказал.
Ракетно-бомбовые удары по территории Ливии выходят за рамки резолюции Совета Безопасности ООН и противоречат ее главной цели – обеспечению безопасности мирного населения. Республика Беларусь призывает государства, принимающие участие в военной операции, немедленно прекратить боевые действия, которые приводят к человеческим жертвам. Урегулирование конфликта является внутренним делом Ливии и должно быть обеспечено самим ливийским народом без военного вмешательства извне.
Господар Савиных так само поведомил, что амбасада Беларуси у складе трех дипломатов протягивает працу у Триполи. На выпадок погоршения ситуации выпрацовываются варианты их эвакуации. У Ливии еще остаются 55 белорусских лекаров. Разглядаются варианты их отъезда про сумежные краины. Был депутат Палаты представников, старшиня Белорусского славянского комитета Сергей Костян заявил, что международная операция у Ливии супрацзаконная и не описывается в рамки статута ООН. З іншага боку, ён бачыць тут здраду вялікіх дзяржаў, найперш Расіі, Кітаю і Індыі. І мяркуе, што пазіцыя кіраўніцтва Беларусі заўсёды будавалася на пэўных рэаліях. Спадар Касцян не лічыць, што падобная аперацыя можа быць праведзеная адносна Беларусі.
Беларусь мае сучасную ваенную тэхніку, якая не уступае і еўразвязу, і іншым краінам. У нас ёсць чым абараняцца, і калі ад Лівіі до Злучаных Штатов Америки, до Вашингтона ракетам будет тяжко долететь, то до Брюсселя и Парижа и Рима наши ракеты смогут долететь, и они навод и воком не смогут моргнуть.
Белорусское державное телебачение поведомляет, что операция у Ливии небыто выкликала резкое осуждение в свете и передает заяву президента Венесуэлы Уга Чавеса, який закликает спынить замежное уворвание. Поводле шеф-редактора газеты «Народная воля» Светланы Калинкиной, коли международные силы увойдут у Ливию, то могут выплыть, до прикладу, секретные поставки зброи у эту Украину. И на это само значило, что позиция официального Минска увесь час менялась.
Мы цалкам падтрымлівалі ўсе рэзалюцыі ў рамках ААН і таксама ўводзілі санкцыі. Але вось калі пачалася ваенная аперацыя, то зараз МЗС выступіў з заклікам яе спыніць. Для мяне асабіста не дзіўна, што такая неадназначная рэакцыя. Я думаю, для Александра Лукашэнкі гэта такі добры урок, што нават калі ты прымяняеш армію, прымяняеш сілу, калі ты крывавым шляхам народнае паўстанне спрабуеш падавіць і нават амаль што перамагаеш, гэта яшчэ не азначае, што ты ўтрымаешся ва ўладзе.
Палітолог Сергей Богдан мяркуе, што пазіцыя МЗС Беларусі мала прадуманая.
Падаеш, што беларускія ўлады спадзяюцца на тое, што Каддафі некім чынам утрымаецца, і за гэта мы нешта вось ад яго зможам атрымаць за падтрымку цяжкую часіну. Ну, гэта якраз сведчыць пра тое, што ніка палітычнага аналізу грунтоўнага ніхто з беларускага боку не зрабіў нормально, и у выніку існуе такі вот разлік, дастаткова неабгрунтаваны. Ну, але з другого боку, знову таки, безумоўна, што Беларусь не можа спадзявацца на некія добрыя стасункі з новым урадам Лівіі, хутчэй за ўсё.
Палітолог Сергей Богдан. Праз хвіліну пра новы маніфест, як змагацца з дыктатурай у Беларусі. З вами Радио Свобода. Основная тема дня. Міністры замежных справ 27 краін Еўразвязу уключылі ў спіс невыязных яшчэ 19 асоб. Гэта прокуроры і суддзі, якія выносяць суровыя прысуды арыштаваным за плошчу. Улады Беларусі падрыхтавалі захады ў адказ на санкцыі Еўразвязу. Паводле крыніцы ва ўрадавых колах, у беларускі спіс невыязных могуць патрапіць больш за 150 асобаў з еўрапейскага звязу і ЗША. Беларусь заклікае дзяржавы, якія прымаюць удзел у ваеннай аперацыі у Ливии неоткладно спынить боевые деяния. Группа оппозиционных политиков опубликовала манифест об негвалтовном супротиве уладе и активном громадянском супростоянии усим державным институтам. Россияне Иван Гапонов и Артем Бреус не будут обскарживать приговор белорусского суда, який покарал их штрафом за удел у подеях на площади. Група апазіцыйных палітыкаў апублікавала маніфест аб негвалтоўным супраціве ўладзе і актыўным грамадзянскім супрацьстаянні ўсім дзяржаўным інстытутам. Ці стане гэты дакумент чыннікам, які аб'яднае або, наадварот, падзеліць апазіцыю? Высвятляў Віталь Цыганкоў.
Аўтары маніфесту, сярод якіх Станіслаў Шышкевіч, Александр Казулін, Віктар Івашкевіч, Яўген Афнагель, прапаноўваюць правесці кампанію масава негвалтоўнага супрацьстаяння. Байкот диктатуры гэтай кампаніі заснаваны на непрызнанні ўлады, адмове ад супрацоўніцтва з ёй і непадпарадкаванні рэжыму. На фоне пагаршэння эканамічнага становішча і росту пратэстных настрояў яна вядзе да поўнай дэлегітымізацыі ўлады ў вачах беларусаў, лічаць аўтары маніфесту. Як вядома, прадстаўнікі розных апазіцыйных структураў ужо некалькі тыдняў абмяркоўваюць дакумент «Стратегія 2012». Ці ёсць маніфест альтэрнатыўным праектам? А вось што лічыць Віктар Івашкевіч.
Все разумеюць, што ўлады сядуць за стол перамовы з апазіцыяй, толькі калі будуць змушаныя гэтаму. І вось менавіта механізм змушэння в стратэгіі 2012 ніяк не агучаны, а таксама і лёс палітвязняў. Так як жа ўлады прымушаць? І вот мы прапанавалі механізм прымушу. Менавіта такі механізм, які розным людзям з рознай ступенню страха, з рознай ступенню залежнасці ад дзяржавы можна абраць тыя формы змагання з рэжымам, які яны могуць абраць, ад такіх зусім пасіўных, типу не падпісвацца на Савецкую Беларусь, да актыўных выхад на несанкцыянаваныя вулічныя акцыі.
Намеснік старшыні руху за свабоду Юрась Губарэвіч лічыць, што апублікаваны маніфест наўрад ці можа стаць адзінай стратэгіяй для ўсіх дэмакратычных сілаў.
Перш за ўсё, гэты дакумент выглядае як дэкларацыя аб намерах. Ніякім чынам не ёсць стратегии, там он не может дополнять уже існуючие стратегии. На мою думку, то, что пропоновывается робить в межах манифеста, оно мало реалистично и не отповедает белорусским реалиям. Некие измены в Беларуси могут отбыться только тогда, когда оппозиция придет до одного знаменальника, берет одну стратегию и домовится робить нечто супольно. І перш за все, треба працаваць позитивно, створально, а не разбурально, бо у грамадстве і так існує раскол, і паглыбленне гэтага расколу, яно не прывядзе да добрых вынікаў.
Палітычная глядальня газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быковскі звертае ўвагу на тое, што гісторыя Беларусі пакуль не ведае эфектыўных кампаніяў байкоту.
Па-першае, за гэтым дакументам стаяць вядомыя асобы, але няма моцных структураў, якія падтрыманы вялікай колькасцю людзей. Таму правдоподобно, что это только манифест, який, коли не будет подтриман, то не будет працавать. По-другое, байкот може проводить виключно моцная політична сила, яка є популярною у громадстві. Сьогоднішня позиція такої сили не з'являється, а тим більше її частка. По-третє, байкот є популярним у білоруських опозиційних сил вельми давно, але ще ніводна кампанія байкоту не була ефективною.
Наколькі эфектыўнай можа быць стратэгія байкоту дыктатуры? Званіце, бярыце ўдзел у дыскусіі на сайце свабода.орг. Шановныя слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 27 сакавіка мяняюцца хвалі і частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішыце, калі ласка, нашы новыя хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6060 і 7270 кілягерцаў, хвалі 49 і 41 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кілягерцаў, хваля 49 метраў.
А ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 5995 і 7475 кілягерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілягерцаў, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 10 тысяч.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты уводзіцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 27 сакавіка.
Выбірайце свабоду.
Национальны банк Беларусі працягвае стрымліваць падзенне курсу беларускага рубля адносна замежных валют. У абменных пунктах попыт на даляры і еўра па-ранейшаму падвышаны. Ды колькі ж каштуе даляр у Беларусі, высвятляла Галіна Абакунчык.
У абменных пунктах галоўнага дзяржаўнага банку краіны Беларусьбанку даляр для насельніцтва сёння прадавалі за 3080 беларускіх рублёў. У некаторых камерцыйных банках нават на некалькі рублёў танней. Чергаў па валюту няма, але попыт на яе застаецца.
Ці вы спрабавалі набыць валюту, ці ў вас атрымоўвалася гэта зрабіць?
Да, лёгка. Сёння зайшоў, усё купіў.
Як вы лічыце, чаму ўсё ж такі вот людзі стараюцца набыць валюту зараз?
Ну, потому што шум паднялі, што якобы будзе дэвальвацыя беларускага рубля, поэтому і бросіліся пакупаць. А сейчас ёсць в банках валюта.
Вот это ажиотаж ваш цехвалюе з валютай.
Очень было прыятна, когда полетели все деньги пару лет назад. Я думаю, што больше этого никто не хочет.
Тым часам гандляры многімі таварамі замежнай вытворчасці падвышаюць цэны. У інтэрнэт-крамах паведамілі, што ад дзяржаўнага курсу іхні курс даляра адрозніваецца неістотна. Разлік беларускімі рублямі вядзецца паводле курсу 3100 беларускіх рублёў за даляр. А вось на рынках і ў гандлёвых цэнтрах за адзін даляр просяць адлічваць 3600 беларускіх рублёў, паведамляе прадпрымальнік Зміцер Каспяровіч.
У становішчах пачуць стаяць такія аб'явы, што на 20% будзе падвышацца кошт. То есть это абсолютно звязано з тым, што беларускі прадпрымальнікі, якія прадаюць тэхніку ў беларускіх рублях, лічаць іншы курс 3600, і адповідно падвышаецца кошт ў беларускіх рублях. То есть гэта тое, што рэальна даляр ён каштуе не 3000, а 3600. Гэта мы все разумеюць, таму выставляюць адэкватны кошт. Там все можна, всіх на рынках міжнародных на гразі уже новые кошты выставлены. Калі зараз все будет так тягнуть, мы можем просто привести до той ситуации, которая была вот у початку 2000-х, а не 90-х, там было два курса. Официальный курс и неофициальный, кому все лечили.
Чутки про девальвацию белорусского рубля и ажиотажный попыт на валюту спровокованы деяниями самой улады и у приватности обмежеванием на продаж валюты юридичным особам, меркуя один из лидеров предпринимательского руху Александр Макаю.
Ну я лечу это отказ на заборону юридичным особам набывать валюту повлекла вот эту панику ускосно на рынке, нестабильность эту створила с валютой. Переизбыток белорусских рублей на рахунках скоплено, они не могут набыть как ранее валюту. И они вымушены вертаться до посредников. Заявляются черные курсы, заявляется черный рынок валюты и серый бежнальный курс валюты. И это отказ на абсолютно антирынковые методы державы на заборону набытия валюты в юридичном предприятии. То есть это с початку державы утворило это.
Как подкреслил Александр Макаев, у вынику весь тяжер становится на валютным рынку краіны кладзецца на плечы пакупнікоў.
А зараз наша пытанне. Ці верыце вы заявам улады, што ніякай дэвальвацыі беларускага рубля не будзе і праблем з валютай няма? Адказваюць гарадзенцы.
Напэўна будзе, думаю. А чаму? Ну, Бог яго ведае. Не хацелася б, але напэўна так будзе.
А мне напляваць, будзе, то не будзе.
Да, верым, што не будзе.
Только не гаварыце, што нас так праінфармировалі, успакоілі. Мы чувствуем. И все-таки то, что мы выбрали себе верховное руководство, то и мы верим им. Не потребно нам столько, как хапать у панчоху, А коли потребно, пошел, взял.
Не верю, Не могу объяснить, но не верю. Будет в любом случае.
Я ни во что не верю уже. А, ну, а что девальвация? У нас можно чего угодно ожидать. Да, вот, сегодня мы живем так, завтра можем так. Ну, валюты я как-то не интересуюсь моим заработком. Валюту тогда особо не разгонимся покупать. 600 тысяч белорусских рублей. Валюту будешь покупать или нет? Нет, вот видите как. А в моем возрасте уже я никому не нужен, понимаете? Через 50 перевалило уже все, никому не нужен. Вот наше государство, наша забота. Все.
Валюты хапаете, не знаю. А девальвации верю, что не будет. Президенту верю. Верю, что он правильной дорогой ведет. Долго объяснять.
Я могу сказать, что он в прошлый раз обманул. Ха! Девальвация-то была. Россия предупредила, когда у девальвация, а ее не предупредил. Не, я что-то не верю, что это хитрить.
Не верю. Будет девальвация однозначно. Когда и что? Это специально все делается, чтобы в неудобный момент для народа потом доллар прыгнул высоко.
Меркуюць гарадзенцы. Што рабіць з дыктатарамі, як дэмакратызаваць Беларусь і ці небяспечна браць расійскія крэдыты? Зараз вашы званкі на свабоду.
Пора, наконец, преподавать подобный урок каждому диктатору. Иначе они мучают и загубят больше лучших людей, чем военные действия. А на каждого беженца, ушедшего из страны, требовать пособия.
Несовместима диктатура и свобода. Поэтому
Вот эти митинги, которые проводятся, где власть дает, там надо и проводить. И прямым вопросом должно стоять, диктатуры в Белоруссии не должно быть. И не только в Белоруссии, во всех странах мира. Международная система должна поднять такой вопрос, что всех диктаторов надо сдвинуть. А Лукашенко сдвигать, он барон этот его повестья, он только держится за власть. Единственное, вот и все.
Ляжу по телевизору на поводине Каддафи. На его жесты некто добре потанцевал. Я маю на увазе режиссера, як на его плечи накидывают мантию, як быцем царку. И еще он отчинить усе арсеналы и раздасть их брою. Ну, раздасть малолетним детям. Да, дети любят гулять в такие гульни. Это будет живый щит.
Хотелось бы сказать о кредитах. Российские кредиты – это медвежья услуга Путина. Они нас стабильно сталкивают в долговую яму. Путин знает, что первые кредиты этим режимом были съедены. Однако премьер России повторно подкармливает этот жирующий, процветающий режим ради призрачного союза. Думе российской по барабану, куда Путин сливает деньги налогоплательщиков, поскольку сам премьер и сама Дума единая. Оппозиционных партий там давно уже нет. И россияне молчат. Наверное, у них вся жизнь в шоколаде, как у думцев. Не лучше ли эти деньги направить на борьбу с наркоманией или терроризмом, который часто сотрясает Россию.
Некольки разов была у лишь комиссии. Прибиральный телевизор. Умов я для князев, а народ просто лечит и катует на винках. Где у прибирального не дочекаешься, зачиняются. Это что, касты Индии, эти узаконенное рабство? Лишь комиссия должна была быть открытой для всех с такими умовами.
Я подтримливаю господара Шушкевича. Такие люди, как Романчук, Тимиленкевич, не повинны представлять демократичный рух нашей страны за рубежом. Питание, как демократизовать Беларусь, это, пробачайте, не для таких господаров, как Романчук, Тимиленкевич. Ивацевич и былый вязень жодинской турмы Холодович Станислав.
З вами Радио Свобода. Основная тема дня. Міністри заміжних справ 27 країн Євразв'язу включили у спіс невиязних ще 19 особ. Гэта прокурори і судді, які виносять суровые присуди арештованим за площу. Улади Білорусі підрихтували заходи у відказ на санкції Євразв'язу. Паводля криніці в урадових колах у білоруський спіс невиязних можуть потрапити більш за 150 особ з Європейського зв'язу і США. Беларусь закликает державы, которые принимают удел у военной операции у Ливии, неоткладно спынить боевые деяния. Группа оппозиционных политиков опубликовала манифест об негвалтовном супротиве уладе и активном громадянском супростоянии усим державным институтам.